Vader, ek wil vir u dankie sê dat u 'n getroue God is. Ek wil vir u dankie sê dat u 'n lewende God is. En Here, waar dit so stil is en ons die waaiers hoor, wil ek vir u dankie sê vir u liefde vir elkeen van ons. En Vader, waar ons vanoggend hier sit met verskillende emosies dalk, waar daar dinge gebeur het die afgelope week of weke, waar seer ingekom het, waar verliese ingekom het, maar ook, Here, waar in ander se lewe dalk opgewondenheid iets goeds gebeur het, Here, is ons emosies soms so ver verwyderd van mekaar. Maar ek bring, Here, dat u, vra, Here, dat u dit vanoggend ons emosies in lijn sal bring met u sin. Here, dat ons na die woord sal kyk, soos wat u na die woord kyk. Here, dat ons na mense sal kyk, soos wat u na mense kyk. En Here, dat ons dit, na wat u streef, dat ons daarna sal streef, Vader. Ek bid, Vader, dat u die woorde wat ek spreek vanoggend sal lei, dat u dit wat ek moet sê, dat ek dit sal sê en niks meer of minder nie. En ek bid, Here, dat u ons geestesore sal oopmaak om te hoor wat u vanoggend sê, maar ook ons fisiese ore, sodat ons sal hoor wat u vanoggend vir ons wil sê vanuit die skrif. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Goed. Nou, die vanoggend is my, ach, ek weet nie, as jy dit 'n titel of 'n tema of iets wil noem, vir my gaan dit oor siele. Dit is my, eintlik my boodskap is net siele. En ons fokus die afgelope tyd was weer deur die Heilige Gees teruggebring na die ewigheidsdoel van God. Wat is God se ewigheidsdoel en hoe ons deel kan wees in dit? Nou, as ek na mense kyk en na mense van kinders van God kyk, sien ek baie keer dat, veral in hierdie isolasietydperk waar mense afvallig geraak het, waar mense van hulle afgedwaal het, waar hulle foute gemaak het, sien jy dit al hoe meer. Die fokus het verander van dit wat die Here vir ons wys, baie meer na die eie ek. Wat kan ek kry? Wat kan ek doen? Hoe sien ek myself? Maar dan is daar ook diegene wat weer nader aan God gekom het. Die wat werklik gesê het, ek wil nader aan u, Here. In hierdie tyd van onsekerheid, hierdie tyd van isolasie, wil ek nader aan u. So jy sit met verskillende type mense. En vanoggend wil ek regtig weet, ek het een persoon in my gedagtes of geeste dag. Maar ook is daar opgewondenheid as ek met julle praat. Want toch is daar, hoe sê mens, vordering. Dankie Karina, daar is vordering. Positieve vordering. Nou, in 'n kerkie in Frankryk is daar 'n keizer. 'n keizer, sy naam is keizer die Grote. In Engels is dit Charles Magny, so iets. Is hy begrawe, maar hy is op 'n unieke manier begrawe. Hy is in 'n stoel begrawe. Met sy kleed aan. En op sy skoot is daar 'n kopie van die Nuwe Testament wat oop lê. En sy vinger wys na 'n spesifieke, of sy hand lê by 'n spesifieke skrifgedeelte. En dit is die skrif. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Baie interessant. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win? Ek weet nie van julle nie. Ek hou so 'n bietjie die Amerikaanse politiek dop. Almal wil die wêreld win. Almal wil gaan vir die vir dit wat vir hom die beste gaan wees. Maar wat die skrif vir ons sê, maar aan sy hy vra, wat want wat baal het 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Nou in hierdie skrifgedeelte word ons herinner aan Jesus se woorde oor die belangrikheid van een siel. Kom ek vraag gou so, voordat ek verder gaan. Wie het vanoggend iemand in gedagte? Wat jy weet wat verlore is. Vir wie jy bid, vir wie jy wil intree. Ok, hier is heel wat. Hier is heel wat. Al die rykdom en mag wat daar mag wees, kan nie die waarde van 'n siel koop nie. Dit is die kostbaarste iets wat daar is. Het jy al so daaraan gedink? Niemand kan jou siel koop nie. Daar is nie 'n prys wat jy daaraan kan gee nie. Nou ons as mens is gees, siel en liggaam. Maar waar is ons fokus baie keer? Is dit op die siel? Kom ons wees eerlik met mekaar. Is dit op die siel? My vrou sê, ja, vir my. Ja, vir baie is dit, maar vir baie nie. Dis meer op die uiterlike, op die liggaam. Nou, die Here sê, kyk na jou liggaam, kyk na jou fisiese liggaam ook, maar baie keer kan dit oorneem. Maar kan ons oorreageer op die uiterlike en nie op dit wat hier in ons gees is nie. Ons geesmens is deel van God se ewigheidsplan en leef vir ewig. Dit leef vir ewig. Daarom behoort dit vir elke Christen belangrik te wees. Elke Christen moet siele wen vir God. In Lukas 16 lees ons iets interessants oor 'n ryk man wat gesterf het. 'n Ryk man het gesterf. En toe, wat gebeur? Vat hy al sy besitting saam? Nee, niks. Hy het gesterf. En toe hy sterf, waar beland hy? In die hel. Vanoggend gaan ek regtig met jou praat, want dis wat die Here van ons verlang of vra. Ons hart, ons fokus moet siele wees. Hy eindig toe op in die hel. En hy skrifgedeelte sê, van ver af kon hy vir vader Abraham sien en hy het vir hom geroep. Jy, vader Abraham, help my. Kan ek hier oorkom daar na julle kant toe nie? Dis wat hy vir hom gevra het. En Abraham sê vir hom, hy kan hom nie help nie. Want die kloof tussen hulle is te groot. Hy kan hom nie help nie, want die kloof is te groot. Dan lees ons in Lukas 16 vers 27 tot 31. Kyk nou die gesprek wat hier plaasvind. En mense, dit bring ons die realiteit van wat gebeur as jy sterf. Wat gebeur dan? Dit is die realiteit. En hy sê, ek bid u dan, dis nou die ryk man, ek bid u dan, Vader, om na my vader se huis te stuur. Want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyn gaan kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. So hy onderhandel nou nog hier met hom, nee, as iemand van hierdie plek af gaan, as ek miskien kan gaan, en dan gaan hulle luister. Dan het hulle die realiteit. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Hy sê vir hom, jammer, hulle gaan nie eers na iemand luister wat uit die dode uit na hulle toe gaan nie. Nou die een bekommernis wat hierdie ryk man gehad het, is dat hy op een of ander manier as jy na die skrifte net voor die in kyk, uit hierdie hel wil uitkom. Hy wil uit hierdie pyniging wil hy uitkom. Abraham het hom verseker dat daar geen manier is wat hy hier kan uitkom nie. Daar is nie manier nie. Dis waar hy nou is. Dit sê vir my, as jy sterf, is jou karakter vas. Hier kan ons keuses maak. As ons gesterf het, kan ons nie meer 'n keuse maak nie. Hierdie kant van die graf, kan ons nog besluit, Here, neem ek die aan of nie. Maar as ons gesterf het, is dit verby. Daar is geen tweede kans nie. Geen. Op aarde het hierdie ryk man geleef van sy rykdom, van sy besittings. Hy het nie God lief gehad nie. En hy het hom ook nie nou lief daar waar hy is nie. Sy keuses moes hy hier gemaak het. As a man dies, he remains for eternity. Hier maak ons keuses. The second concern he had was his five brothers. Dit is my baie interessant, dat toe hy nie kan uitkom die wou hy gehad het, Abraham moes iemand stuur of iemand by hulle uitkry om net te sê, hoor, gaan waarskie hulle net, asseblief, gaan waarskie net my broers, dat hulle nie ook hier kom nie. Wat sê dit vir my? Hy was lief vir sy familie, hy was lief vir sy broers op aarde, daar is hy nog steeds lief vir hulle. Want hy sê, gaan waarskie hulle net, hulle moet nie hier kom nie. Wat een soort plek is die hel, dat mense nie daar wil wees nie. Dat hierdie man nie eers sy eie broers daar wil heen nie. Kyk, as ek sterf en ek is in die hemel, wil ek allemaal laai. Hy is toch lief vir sy familie, hy is toch lief vir sy broers, maar hy wil nie daar waar hy is nie, dis te erg. Ek dink hierdie ryk man, toe hy sterf en hy beland in die hel, te besef hy eers die realiteit, dit waarin hy is. En dat het so erg is vir hom. Dat het so hel is, want dis wat het is. En ek is hier vandag met jou bang te praat nie. Hier voor my, ek glo, allemaal het die Here aangeneem wat hier voor my sit, is daar een wat hom nie aangeneem, die dag gaan ek vir jou bid. Of saam met jou bid. Maar dit gaan hier oor siele. Dit gaan oor die ander. Vir wie Jesus gesterf het. Vandag 15 November 2020 wil ek jou vraag, glo jy werklik dat daar 'n hel is? Ek sien klomp koppe maak so. Klomp koppe sê vir my, ja, hulle glo. Nou, ons mag glo, maar besef ons die realiteit van die hel. Seker nie heel toemal nie. Maar dit is 'n realiteit. Dit is 'n realiteit. En hy, hierdie ryk man het die realiteit besef, eers toe hy daar is. Ongelukkig. Besef hy dit eers, toe hy daar is. En wie julle mense is baie meer bekommerd oor die huidige as die ewige. Ja, ons moet nou leef wat nou gebeur, maar met die fokus op die ewigheid. Fokus op Jesus. Nou wanneer ons na Lukas 15 kyk, sien ons hoe die Here voel oor een siel, oor 'n persoon wat verlore is. Ons lees van die kruisiging, ek gaan net weer daarby kom. Jesus het nie gesterf vir die wat gered is nie. Hy het gesterf vir die verlorenes. Gaan lees in Matteus. Hy het gesterf vir die verlorenes. En hierdie skrif in Lukas 15 vers 4 tot 5 en vers 7, kom ons lees dit in die Engels. What man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness? Mense, hy los hulle nie eers net op 'n veilige plek nie. Hy los hulle in die wildernis. Dis waar hy hulle los. Want hy weet, hulle is okay. Hulle is veilig. Hulle kan na hulle self omsien. And go after the one which is lost until he finds it. And when he has found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. I say to you, that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. More joy over one sinner than the 99 that needs repentance. And according to this parable, Jesus tells us that he's willing to save everyone. Amen. Maak nie saak wie jy is of wat jou agtergrond is nie. Hy wil almal gered sien. Ek was verlore. Ek was 'n sondaar. Ek sondig soms nog steeds. Dan moet ek die Here vergifnis vra. Maar ek was 'n sondaar. So ook julle almal wat hier sit vandag. Op 'n tyd het ons die Here aangeneem. Baie keer wil ons sê, daai ou tree so en so op, kyk hoe lyk hy, kyk hoe maak hy. Maar daar's 'n siel. Daar's 'n siel in daai persoon wat verlore is, wat die Here wil hê ons moet nader trek. En Jesus se hart is vir daai een verlore siel. Nou wat verder interessant is in hierdie skrifgedeelte, vers 7, I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. So hy is meer opgewonde oor die een wat tot bekering kom. Dit is die enigste gebeurtenis in die hemel waar daar 'n opgewondenheid is voor die engele van God. Wanneer 'n siel tot bekering kom. Is daar opgewondenheid voor die engele van God. Ek het altyd gelees, die engele is opgewonde. Toe ek voorberei, toe sien ek, nee, Anton, jy lees die skrif verkeerd. En dis weer daai van, hoe lees jy die skrif en wat staan werklik daar? En die skrif sê duidelik, voor die engele van God was daar opgewondenheid. Wie is opgewonde? God is opgewonde. Vader, Seun, die Heilige Gees is opgewonde vir een siel wat tot bekering kom. Lukas 15 vers 10, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. So toe jy die Here aangeneem het, toe ek hom aangeneem het, was daar opgewondenheid. Soos wat jy iemand na die Here toe lei, gaan sit met daai persoon en saam met daai persoon bid om die Here aan te neem en hy doen dit, is daar opgewondenheid in die hemel. They rejoice. En die Here wil elkeen van ons gebruik, mense. Hy wil elkeen van ons gebruik om iemand na die Here toe te lei. Is ons sensitief vir die leiding van die Heilige Gees wanneer ons met mense in aanraking kom wat hom nie ken nie? In dit, waar jy dalk iemand na die Here toe lei, kry God nog altyd die eer. Hy word verheerlik, nie ons nie. Jesus het so baie keer na die oes verwys. Johannes 4 vers 35, do you not say, there are still 4 months, and then comes the harvest. Behold, I say to you, lift up your eyes, and look at the fields, for they are already white for harvest. When I look at this scripture, he says, lift up your eyes and look. Look at the fields. They are already white for harvest. Jesus is talking about the physical harvest here. Look at the fields. They are white, ready. Waiting to be harvested. Matthew 9 verse 37 to 38. Then he said to his disciples, the harvest is truly plentiful. Now he's talking about souls. But the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Is ons 'n instrument in God se hande om gebruik te word deur hom, om siele vir hom te wen? Ons woon in 'n unieke tyd. Ons woon in 'n pragtige omgewing. Ons weet presies wat dit beteken om te sê, ek gaan koring oes. Ons sien die lande om ons, die boere wat hier sit, wat nou besig is om te oes. Hy weet presies, elke korrel is belangrik. 'N korrel moet nie verlore gaan nie, want dit help vir die gewig. Dit help vir die oes. Soos die boere nou besig is om te oes, bring hulle daai graan in, bring hulle daai koring in. Maar ek sien vir Johan, ek sien vir JC, wie sa nog wat hier so is wat oes? Fred, wie nog? Is julle die manne? Ek wil vraag of vir julle, wat as jy nou sê, ek is die moralis om my machine te start hee? Die oes is reg, ek gaat hier my machine start, ek voel die vandag so nie. Miskien oor 'n maand. Oor 'n maand sal ek miskien die machine start. Wat gaan met die koring gebeur? Dit gaan vergaan. Dit gaan vrot. Dit gaan sterf. Tot niet. Alles daarmee heen. 'N totale verlies. So, die manne het 'n verantwoordelikheid om daai oes af te haal as hulle daai koring, daai graan in die stoor wil hê. Net soos die ryk man in die hel wat nog 5 broers sou gaan waarsku en nie kon nie. Net so moet ons gefokus wees om te sê, ons het nog die geleentheid, ons kan nog gaan. Ons kan nog gaan en ons kan nog met mense praat. Ons kan nog met mense praat en sê, het jy die Here lief? By daai ryk man het dood ingetree. Hy het die impak van sy besluit gedurende, hy het die impak van sy besluit het hy daar ervaar. Daai besluit dat hy op aarde geneem het. En hier sit 'n klomp mense, dink net daaraan, as elkeen van ons, een persoon, ek gaan nie eers sê per dag nie, ek gaan sê, een persoon 'n maand kan bereik. Wat 'n verskil gaan dit maak? Een persoon. Elke koringkorrel is belangrik vir daai boer. Elke siel is belangrik vir die Here. Aanbiddingspan kan vorentoe kom. Spreuke 11 vers 30. Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. En hy wat siele win is wys. 'N interessante skrifgedeelte wat ek raak gelees het. Gaan dit in die Engels ook lees. The fruit of the righteous is a tree of life. And he who wins souls is wise. So as jy en ek siele vir die Here wen, is ons wys. Ons is wys. En my gebed is dat die Here dit op ons hart, op ons gees sal plaas om vir mense te bid, om te bid dat die oes sal inkom, dat siele sal inkom. En julle wat hande opgesteek het, dalk is dit 'n familievriend. Dalk is dit iemand in jou gesin. Dalk is dit iemand by jou werk. Dalk is dit 'n kennis. Dalk is dit iemand wat jy glad nie ken nie. Wat jy net so in die verbyry sien en die Here lê net iets op jou hart, daai persoon. Ek moet vir daai persoon bid. Here wil jy ek moet gou stop. Nee, ek is te haastig. Ek gaan maar eerder aanry. Stop as die Here dit op jou hart druk om vir iemand te bid. God se hart is siele en elke siel is kosbaar vir hom. Hy het aan die kruis gesterf en die krag van sy kruisiging is vir ewig. En dit is sodat mense tot inkeer kan kom. Hy het gesterf vir ons sondes. Hy vir ons sondes. Die boodskap van die kruis het nog nooit verander nie. Dit staan vas. 1 Corinthians 1 verse 18 For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. So iemand kan dalk vir jou sê, ag nee, wat dit beteken vir my niks as hy nog nie die Here aangeneem het nie. Want vir hulle, soos die skrif sê, is dit foolish. Maar vir ons wat die Here ken, is dit die krag van God. Mense, ons moet bid dat die oes, dat siele sal inkom. Vader, so baie keer dan leef ons net. En Here, ek wil eerstens kom vra dat U ons sal vergewe dat ons soms te haastig is en nie stop as U op ons hart druk dat ons iemand moet bid nie. As U vir ons dalk uitwys dat daar iemand is wat ons na U toe moet lei nie. Here, dat ons te haastig is, maar Here, vanoggend wil ek vir U vra dat U ons sal help om sensitief te wees vir U Heilige Gees. Here, dat wanneer U met ons praat of vir ons lei deur U Gees om vir iemand te bid, Here, dat ons dit sal doen. Here, U hart is siele. Soos wat ons lees van hierdie ryk man, wat eers in die hel moes opeindig, in die verderf moes opeindig, voordat hy tot die besef gekom het, bid ek, Here, dat U ons sal help, dat mense nie eers moet sterf nie. Maar Here, dat ons mense sal bereik, voordat hulle sterf. En dat hulle iets sal aanneem as hulle Heer en Meester, as hulle Verlosser en Saligmaker. En Here, in dit gaan U die eer kry, maar Here, vanoggend staan ons voor U en ek staan ook voor U. En ons sê, Here, ons is bereid om gebruik te word vir U, om die oes van siele in te bring. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus. En Vader, ek bid dat, soos U vir ons wys, bid ek dat U ons geestesoë sal oopmaak, Here. Maak nou ons geestesoë oop, Vader. So ook ons geestesore, om te hoor as U met ons praat, en te sien as U vir ons iets wys. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.